Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Экинчи ноябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү Бишкектеги студиябыздан улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта биз жана дин түрмөгүнөн исламофобия жана секулярдык радикализм тууралуу сөз болот.
Кым деле мына Россияда Будда бар деген бардын тегерегинде, Мекка деген кафенин айланасында бир талкуу болуп, Орусиядагы мына көз караштар бизге келет.
Ошондой эле жаштар саясатына байланышкан маек тугастар бизден алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Санжар Эралиев сунуштамакчы.
Саламатсызбы? Орусияда Борбор Азиядан баргандар терроризмге шектелип кармалышты. ФСБ Москва жана Санкт-Петербург шаарларында теракт жасоону көздөп жүргөн адамдарды колго түшүргөнүн Интерфакс кабарлады. Канча адам кармалганы так эмес, бирок арасында 9 киши Борбор Азия мамлекеттеринин жарандары экени айтылууда. Шектүүлөрдөн колдо жасалган күчтүү жарыла турган заттар жана куралдар табылган. РИА Новости агенттиги колго түшкөндөр ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү экенин, теракт уюштуруу максатын көздөп жатышканын моюнга алышканын жазды. Аскер прокуратурасынын Ош гарнизону мамлекеттик чек ара кызматынын өкүлдөрүнө кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратурадан кабарлашкандай, чек ара кызматынын аскер бөлүгүнүн кампа башчысы жана башка жооптуу кызматкерлер 8 миллион сомдон ашуун техникалык каражаттарды жок кылган деп шектелүүдө. Андан тышкары иш учурунда кампа башчысы өзүн билемдик менен кызмат ордун таштап кеткени аныкталган. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу, шалаакылык жана башка беренелер менен кылмыш иши козголду. НАТО'нун Ауганстандагы Баграм авиабазасындагы жардырууну ким жасаганы азырынча анык эмес. Бүгүн эртең мененки жарылуудан 3 адам мүрт кетти, дагы 15 киши жараталды. НАТО өкүлү муну кол салуу деп атады. Баграм аймагынын губернатору окуянын чоо жайы иликтенип жатканын билдирди. Аталган авиабаза Ауганстандагы эң ири аскер жайы болуп эсептелет. Өкмөт жер үй кенин иштетүү лицензиясын сатуудан түшкөн каражатка быйыл жыл аягына чейин 64 мектеп курууну пландап жатат. 9 ноябрдагы маалыматка ылайык, куротулчу сумма 2 миллиард 518 миллион сомго жакын. Эске салсак, өкмөт быйыл жер үйдүн эсебинен өлкө аймагында 100 мектеп курулаарын маалымдаган, бирок ага бөлүнгөн акча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү алдында балыкчы коорумду жолун курууга сарпталып кеткени сентябрда ачыкка чыгып, 100 мектептин 5-6 гана бүткөнү маалымдалган эле. Бишкек мэриясы мамлекеттик салык кызматы жана патрулдук милиция башкармалыгы менен бирге автоунаа салыгы боюнча атайын рейд өткөрүүдө. Рейд салык төлөө мөөнөтү аяктап жатканына байланыштуу уюштурулган. Мэрия айдоочуларга салык төлөгөнүн тастыктаган документтерди алып жүрүүнү эскертет. Мамлекеттик салык кызматы унаа үчүн салык төлөбөгөндөргө 2000 сом айып салынаарын билдирген. Автоунаалардын бир жылдык салыгы көлөмүнө жана чыгарылган жылына жараша аныкталат. Балдар жана өспүрүмдөрдүн Карыйык аттуу республикалык кинофестивалына тасмалар тандалып бүттү. Сунушталган 87 фильмден 23 киного жолдомо берилди. Анын 4 анимациялык, 6 даректүү жана 13 оюн багытында. Бул фильмдер эми элге көрсөтүлүп, 6-дан 12 жашка чейин жана 13-дан 17 жаштагы жашка чейинкилер арасында 9 номинацияда жеңүүчүлөр аныкталмакчы. Фестиваль 14 ноябрда Бишкектеги Кыргыз киносу кинотеатрында ачылып, 15 ноябрда Манас кинотеатрында жыйынтыкталат. Аны кинематографисттер бирикмеси быйыл алгач ирет уюштурууда.
Рахмат Санжар. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, акыркы мезгилде өлкөдөгү исламдашуудан чочулагандардын саны өсүп жатат. Өздөрүн светтик адаммын дегендердин коомдо исламдын ролунун жогорулашына кооптонуу менен кээде кыжырдануу менен карашары айтылып келет. Кыргыз коомчулугунда исламга каршы кандай маанай бар? Диний радикализмге каршы исламофобия же болбосо светтик радикализм пайда болуудабы? Бул эки тараптын идеологиялык күрөшү кандай терс көрүнүштөргө алып барышы мүмкүн деген суроолорго биз жана дин берүүсүндө талкууланмакчы. Экспертибиз Мамитбек Мырзабаев, коомдук ишмер Нарнаев жана дин маселелери боюнча эксперт Канат Мурзахалилов менен маектешти.
Нарын агай, сизден баштасак, бул светтик радикализм делген нерсе барбы сиздин оюңузча? Башкача айтканда, светтүүлүктү жактоодо, светтүүлүктү коргоодо биздин жарандарыбыз, светтик деген адамдарыбыз аша чаап кетип жаткан жокпу?
Светтик деген сөз мага көп жакпайт. Орустун жөлү свет деген сөзүнөн жарык деген. Диний эмес же динге берилбеген.
Динге берилбеген деп коелу.
Берилбеген, бейдин десе деле болот го, мисалы үчүн. Диний эмес адамдардын радикализми дегенди динчилдер чыгарган сөз. Алар ошончолук эле динди таптакыр эле жоюп салыш керек, дин болбосун деп айтканды мен ойлойкмин. Билимдүү адам сыйлайт, анткени кимдин динге берилген, кайсы бир динге динди туткан адамга алар каршы мындай бир таптакыр эле мындай жок болсун деген сөздөрдү айтканга барбайт. Билимсиздер балким айтышы мүмкүн, андайлар бер жакта деле толуп атпайбы? Ошого каршы чыккандарды тигилер силер бизге каршысыңар деп аларды радикал кылып салып атат да.
Светтик радикал кылып салып атат.
Ошентип. А чындыгында менинче анчалык жок. Балким бир кээ бир адамдар нукура баягы башынан аягына чейин динге каршылар барды, бирок алар аябай аз.
Аябай аз. Канат мырза, биз анда исламофобияны, исламофобторду, исламдан корккондорду, исламдан чочулагандарды биз анда светтик радикал деп атабыз ба анда?
Жок, бул кыргыз коомунун чындыгы. Бүгүнкү күндө коом өзү үчкө бөлүнүп калды да. Бул ашынган динчилдер, ошол сиз айтып аткан светтик радикалдар жана исламофобтор. Күндөлүк турмушта, соц тармактарда, интернетте талкууга алынып кетти. Бул ошол эле хиджаб маселелерине келгенде, сакал коюп мусулман кийимдерин кийген учурда бул мусулман экен, бул кылмыш кылды деп
потенциалдуу кылмышкер катары карап,
кылмышкер катары карап, эгерде жөн эле бирөө хиджаб кийген бирөө эле мисалы үчүн баланы урдаса, бул ушул динчил адам баланы урдады деп бир көз караш да коомдо, бул ушундай бир көз караш туулуп калды бүгүнкү күндө. Бул Кыргызстанда светтик радикализм бар, бул мунун коркунучу дагы бар. Себеби дегенде эки көз караш бул динчилдер менен ошо светтик радикалдардын арасындагы көз караш бул коом үчүн өтө опурдалдуу.
Динчилдер менен дебейли да, диний радикалдар менен дейли.
Диний радикалдар менен ошо светтик радикалдардын ортосундагы ажырым же болбосо экөөнүн ортосунда болгон идеологиялык күрөш бул коом үчүн өтө опурдалдуу.
Нарын мырза, кээде айтып атышпайбы, советтиктен биз светтикке өттүк депчи. Баягы мурдагы советтик кызматкерлер азыр светтик болушуп динге каршы иштеп атышат депчи. Сиз байкадыңызбы ушул трансформация кандай болду? Мурдагы советтик кишилерден кандай бир светтик кишилер чыкты?
Советтик мезгилде атеизм болгон. Ошону радикализм десе болот го атеизмди, туурабы? Кайсы бир жерде Куран окуп койсо, бирөө өлгөн жерде аларды партсобранияга алып чыгып партиядан чыгарган мезгилдер болгон да. Кийин эгемендүүлүк алган жылдан кийин бүткүл коом, менин оюмча 90%нан деле көбү бүт динди жактырып калышкан. Бирок ошол динди кайра жаратуунун негизинде кандай бир прогресс же бир алдыга жылуу болсо, алдыга жылган болсо, ошол бир жол көрсөтүп мынабул прогресс дегендей болсо, ого бете элдин баары макул болуп ишенмек, мындай жакшы турбайбы деп. А диниячылар эмне кылып атат? Миң жыл мурдага кайтыш керек. Жүз жыл мурда Францияда деле, Японияда деле башкача кийинген чын эле.
90-жы жылдан кийинки динчилдөшүү процесстери коомго кандай пайда алып келди дегенди айтып атасыз да, сурап атасыз да, туурабы?
Ошол бойдон өнүксө мейли болот эле. Же ошол эле кыргыздар баптист болуп атса, аларды куугунтуктап мүрзө, даже мүрзөгө татыбай калып атпайбы? Жерге көмүлбөй калып атпайбы? Бул эмне деген шерминдетчилик? Ошого кантип анан адам, башка адамдар чыдайт? Өкмөт дагы эмне үчүн өлгөн адамды жөн көмүп албайсыңар деп ошол радикализмге каршы чыгып атпайбы?
Дин ишеними бул адамдын өзүкү ички ишеними, ички туюму. Кандай кийинет, кандай жоолук салабы, салбайбы, кудайга ишенгенде бул өзүнүн ички туюм, ички сезим аркылуу ишенилет да.
Ички туюм болсо эмне үчүн сыртына эмени кийинип хиджабты, мен ушундай мусулман деп көрсөтүп баарына таңуулаш керек өзүнүн.
Ошол таңуулоо деп эсептейсизби ошону? Таңуулоо. Анткени сакалды,
сакал,
дамбал мисалы.
Дамбал. Элдин баары башкача кийинип жүрсө, алар башкача кийинип алып, хиджаб кийип, мен элдин баарына көрсөтүш керекмин. Мына мен ушундаймын. Мына мен динчилмин дегендей кылып кыздар. Экинчиден мамлекеттик мектеп болот атпайбы? Эгерде диний мектепке жанагыдай кыска юбка кийген аял кыз келсе, аны эмне кылат?
Мисалы медресе.
Бара албайт да медресеге. Эч качан бара албайт. Силер бизге өз тартибиңер менен келбегиле, биздин тартипке баш ийгиле деген болуп атат, э? А бияка, бияка дагы биздин тартип болуш керек дегендей болуп калып атат да.
Мектепте жоолук салынбаш керек деген бир эреже коюлбады да ушуга чейин мамлекет тараптан?
Эл мамлекеттин начардыгынан мамлекеттин. Мамлекет баштан тартып эле айтса болмок.
Канат мырза, көчөдө өзү каалагандай бир дамбалын кийип жүргөн, же болбосо селдесин салынып жүргөн, же болбосо дааватка кетип аткан бирөөнү сырттагы бир жарандар мазакташат, сындашат, бул эми ушундай буту кир экен, же болбосо үй бүлөсүн таштап коюп талаалап жүрөт деп мазактап атат да. Бул мазактоодон сиз кандайдыр бир деңгээлде биз айткан светтик радикализмди көрүп атасызбы, мисалы көрөсүзбү?
Көрүлөт. Себеби дегенде биз дин эркиндигин өзүбүз колдонгонубуз менен, өз укугубузду билген менен биз милдеттерибизди, жоопкерчиликтерибизди билбей жатабыз. Ушундай мазактоолор коомдо экиге бөлүү коркунучу бар. Бул өтө опурталдуу. Өтө опурталдуу.
Кагылышуу болушу мүмкүн экен.
Кагылышуу. Жакында эле мына Россияда Будда бар деген бардын тегерегинде Мекка деген кафенин айланасында бир талкуу болуп, Орусиядагы мындай көз караштар бизге келет атат.
Менин оюмча азыркы учурда мусулмандар коомдун баардык тармактарынын исламдашуусун максат кылууда. Филармониянасында ошо бачата бийине каршы чыккандар. Ал жерде намаз, орозо, закат жолу болсо ишеним маселесинен өтүп, жалгыз эле баягы адамдын жарандын эмес, коомдун да исламдашуусун талап кылышууда азыркы учурда. Светтик радикализм делген нерсе ушул нерсеге каршы чыккандай сезилет мага. Сен намазыңды окусаң оку, орозоңду тутсаң тут, бирок мага кийлигишпе деп. Кээде мусулмандар дагы өздөрүнүн кыймыл аракеттери менен светтик кишилердин, светтик жарандардын дагы кыжырына тийип жаткандай сезилет мага. Нарнагай.
Эми ошондой болуп атат, анткени мындай бир тенденция пайда болуп атат да, жана жайылып баратат мындай нерсе. Бүткүл коомду жалаң исламчыл болсун дегендей да.
Бул жерде мен сиздин пикириңизге кошумча кылып кетейин. Эгерде ушул сиз айтып аткан нерсе кагылышуу кайрадан мындай өөрчү бара берсе, анда биз бул диндин негизинде улут ичиндеги кагылышуу, диндин негизинде улут ичинде ливанизация процессине биз жакындап эле баратабыз да. Бул жерде биздин коомчулукка бул толеранттуулук, анан чыдамкайлык деген принциптерди киргизишибиз керек.
Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстанда светтик радикализм барбы, же болбосо исламофобиялык көз караштардын өзгөчөлүктөрү кайсылар, эмне үчүн исламофобиялык риторика акыркы мезгилде көбөйүүдө деген маселени талкуулап жатабыз. Студиябыздын коноктору белгилүү коомдук ишмер Нарын Айып жана дин маселелери боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Канатбек мырза, бир маселени дагы сизден сурайын. Коомдо исламдын жайылышын, коомдун баардык тармактарында исламды көргүсү келгендер светтүүлүк жөнүндө, же болбосо светтүүлүктүн мааниси, мамлекеттин динден сырткаркы болуусунун керектүүлүгү жөнүндө айтканын мен аз учураттым да. Жума намаздын убагында баягы түштөнүүнү узартуу маселеси аябагандай кызуу талкуу жаратты. Жок, биз түштөнүү убактысын узатпашыбыз керек дегендер мамлекеттин светтик мамлекет экендигин айтып, ушуга негиздешти да өздөрүнүн позициясын деп коелу. Ал эми мусулмандар айткан жок, биз светтик мамлекетпиз, бирок светтик мамлекетте да түштөнүүнү динге ылайыкташтырып узартса болот деп айткан жок да. Эң кызыгы ушул жерде да, менин оюмча. Айтайын дегеним, исламдашууну жактагандар светтүүлүк маселесине кирбейт, же болбосо светтик мамлекет түзүмүн исламга ылайык көрбөйт, исламга ылайык бир нерсе катары көрбөйт деген бир жыйынтыкка барса болобу?
Бул жерде бир гана нерсени айтып койсо болот. Исламдын ичинде интеллектуалдуу элитанын жетишпегендиги, ошол талаш тартышка, ошол светтүүлүктү жактагандыга, жактаган кишилерге.
Эмне үчүн ошо светтүүлүктү жактаган бир исламий элита жок бизде?
Жок, ошого жактаган кишилерге ошол эле биздин диний аалымдар, ошол эле аалымдар кеңеши мүчөлөрү өзүнүн каршы аргументтерин жактап, көз караштары менен чыкса эмне үчүн болбойт? Бул бир гана нерсени көрсөтөт. Ошол биздин ислам лидерлерибиздин пассивдүүлүгүн жана ошол жерде интеллектуалдык элитанын аздыгын жана ошолор коомдук пикирге карама каршы чыгып өзүнүн альтернативдүү оюн билдире албагандыгын билдирет.
Светтүүлүктү жактоодо, мамлекеттин светтүүлүк түзүмүн жактоодо мамлекеттин жанында турган адамдар көбүнчө сиз айткан ошо советтик же болбосо светтик тарбия көргөн адамдар. Эмне үчүн светтүүлүктү мусулмандар, мусулман аалымдары же болбосо мусулман интеллектуалдары жактап, биз светтик мамлекетте жашасак болот, светтик бойдон калышыбыз керек мамлекет деп айтпайт?
Үмчүн антип айтпай жатканын айтыш кыйын, бирок жанагы айтып кетпедиңер күү убакыт, түштөн убактысы. Мамлекет өзү бейдин болуп аткандан кийин динчил эмес. Анын калыптанып калган бир эрежелери бар. Ошону өзгөртүп, биздин диний сезимибизди урматтап, узартып бересиңер деп сураныч болсо, аны караса болот эле. Андай эмес, орусча айтканда явочным порядком. Мунагандай кылабыз. Мунагандай болуш керек. Ушул гана туура деп диний адамдар таңуулап жатат өзүнүн тартибин. Суранганын ордуна таңуулап. Мамлекетке дагы биздин бүткүл мамлекет мусулман болуш керек дегендер да болуп атпайбы? Ошол жактан чыгып атат да маселе.
Чындап эле ошол нерсе сиз айткан нерсе болгондугу үчүн светтик радикализм пайда болуп аткан.
Ошо да. Алар суранбай эле ушундай кылып бересиңерби? Биздики ушундай маселе болуп атат. Биздин динибиз ушундай эле деп суранбай эле, жок ушундай болуш керек десе, аны ким жактырмак эле?
Чындап эле ошол
агрессивдүү түрдө болуп атпайбы?
Оо, агрессивдүү түрдө болуп атат дегенге суроо да Канатбек мырза. Эгер ошо маселелерди эмне үчүн ислам интеллектуалдары бир сунуш менен, бир кеңешүү менен, бир консенсус жолун издөө менен эмес, ушундай болуш керек, биз ушундай талап кылабыз деп талап коюу менен барып жатышат да. Бул тескерисинче коомдогу абалды ого бетер бир татаалдаштырып жаткан жокпу?
Булар өзүнүн ошол суранычын талап иретинде коюп, мамлекетке ультиматум катары коюлуп атат.
Кайран элим, кайда баратабыз деген баннер чыкканда ох дегендер аябагандай менин мындай диккатымды тартты да өзүнөчү.
Чын эле
кандай десек болот буну?
Анткени жанагы диндин тарашы өтө эле агрессивдүү болуп атпайбы? Эч ким
ага жооп да агрессивдүү болуп атпайбы? Ошого жарашачы эми
жоопту жанагыдай жазгандар алар деле бир радикализмдин түрү десе болот го. Бирок башка тарап динге эч тиешеси жок тарап басмырланып калып атпайбы? Алар эч нерсени айта албай калат. Бирдеме десе эле сен динге каршысың деген сыяктуу болуп,
сен эмне динге каршысың, сен исламга каршысың, сен исламга ишенбейсиңби, сен мусулман эмессиңби деген сөздөр айтылып атат. Аны коомдо көрүп атабыз. Бирок кээде мусулмандар да өздөрүнүн талаптарын айтса, мусулмандар да өздөрүнүн каалоолорун айтса, же болбосо мусулмандар да мусулманча кийинип чыкса, анда светтиктер айтып атпайбы? Сен эмне мамлекетке каршысыңбы, сен эмне коомго каршысыңбы? Бул дагы барго дейм.
Билесизби, бул исламдын 5 негизги талаптарын аткарууга толук шарттар түзүлгөн. Өзүнүн укуктарынан башка дагы өзүнүн милдеттерин биле жүргөн жакшы да. Бул жерде ультиматум эмес, ультиматум эмес, консенсус жолу менен маселе чечилиш
керек. Эң туура.
Бул дин өтө назик.
Эгерде биз консенсус жолун издебесек, бир тараптын кылган таңуулоосу же болбосо баягы өзүнүн ультиматум түрдө, талап түрүндө коюусу өзүнүн маселесин, көйгөйүн чечилбей жаткан же болбосо маселесин кое турган болсо, каршы тарап дагы анын маңдайында дагы ультиматум түрүндө, радикалдуу түрдө жооп берет да. Эгерде радикалдуу түрдө кадамдар ташталып атса, ага жооп дагы радикалдуу түрдө берилет.
Ошондой болуп атат.
Ошондой болот.
Лондонго барып бир кыргыздар жашаса, анан кыргызча жашайбыз, биздин кыргыздын коомдо түкүнчө эрежелер, биз мындай кылыш керек, тиндей кылабыз десе, ага баягы күлүп коюшу мүмкүн. А бирок жок, баарыңар ушундай болго десе, эмне деп жооп берет лондон коому? Азыр
Францияда, Германияда болуп аткан ушул нерсе болуп атат.
Ошол болуп атат.
Көчмөндөр барып өздөрүнүн жашоо стилин, маданиятын, көз караштарын ошол жерде жайганга аракет кылып атат.
Таңуулап атат.
Ал эми ошого дагы жанагы антип мечиттерди өрттөп кетип атат ошол жерде жергиликтүү баягы ошол бул жараянга каршы чыккандар. Бул кагылышуун андан бетер алоолонтуп көбөйүп атат да.
Тажагандыктан болуп атат. Мисалы үчүн мына Көлүмдө жаңы жыл алдында болбодубу жана абдан көп нерселер. Мен түшүнүгүмдө Кыргызстандагы исламды жактагандар конкуренциядан коркот. Өзүнүн ошо динин исламды көрсөтүп, анын баалуулуктарын элге көрсөтүп, жайылтып, мынакей биз мындайбыз деп көрсөткөндө көрсөтө албайт.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Берүүдө диний радикализмге каршы исламофобия же болбосо светтик радикализм пайда болуудабы деген суроо талкууланды. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн конуктору коомдук ишмер Нарын Айып жана дин маселелери боюнча эксперт Канат Мырзахалилов болду. Ал эми азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргыз өкмөтү терроризм жана экстремизмге каршы күрөштө Европа биримдиги менен иштешүүгө кызыктарлыгын билдирди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын директору болуп Дүйшөнбек Чоткараев дайындалды. Италияда хиджаб чечүүдөн баш тарткан аялга 30,000 евро айыппул салынды. Бишкекте унаа салыгын текшерүү багытында рейд жүрүүдө. Азаттык радиосунун эфирине эми маек улантмакчы. 10 ноябрда Кыргызстан жаштар күнүн жана бүткүл дүйнөлүк илим күнүн белгиледи. Аймактарда жаштар форумдарга чогулуп жатышса, Бишкекте 10 иш чарадан турган жаштар жумалыгы өтүп жатат. Буга байланыштуу кыргыз өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Бакыт Эгембердиев жаштар саясатынын багыттары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновго айтып берди.
Бакыт мырза, мына бүгүн жаштардын күнү, эл аралык даталуу күн менен куттуктаймын.
Рахмат.
Биринчи эле суроо ушул: жаштар, атайын жаштар министрлиги иштей баштаган 2010 жылдан кийин, азыр кыскарып кетти. Коомчулукта да көптөгөн талаш маселелер жүрөт да. Атайын жаштар үчүн бир министрлик же болбосо кызмат иштеген ашыкча эле, жаштар деле коомдун бир бөлүгү, ошол эле көйгөйлөргө кирет, ошол эле катмарларга кирет деп айтышса, бирөөлөр айтат: жок, жаштарды атайын бир ушундай бир уюшкан идеология, адискөйлүккө умтулуусуна көмөк берет деп. Жаштар иштери боюнча агенттиктин негизги эмеси эмнеде болуш керек? Жаштарга карата негизги багыты.
Мыйзамга ылайык жаштар деп 14-28 жаштарга чейинки курактагы жарандарды айтабыз. Алардын саны бүгүнкү күндө 1,700,000, бул жалпыга 6% түшөт. Бул жогорку көрсөткүч. Демек ошол 30% элдин бүгүн майрамы. Эмне дейбиз, дайым жакшылык болсун, жаштыкты бир жакшылыкка, бир пайдалуу иштерге жумшаңыздар деп айтмакчымын. Бул мамлекеттик жаштар саясаты бар биздин мамлекетте. Бул жакында пайда боло алган нерсе эмес. Биз айтып атабыз, мына 2019 жылы кыргыз тарыхындагы жаштар саясатынын 100 жылдыгын белгилейбиз деп. Анткени мындай карап көрсөк, жаштар саясаты кыргызстандын тарыхында ушул советтер, совет бийлиги орногондон кийин 19-жылы комсомол деген уюм болгон. Эгер ошонун биринчи бөлүкчөсү, ячейкасы ачылгандан башталат экен бул жаштар менен иштөөнүн бир жолго коюлушу. Ал эми ушул 91-жылы эгемендикти алгандан бери бүгүнкү күнгө чейин жаштар саясатын тескери мамлекеттик орган 10 жолу өзгөрдү. Ошол күндөн баштап эле бар. Ар кандай формада болду, ар кандай функциясы болду, ар кандай каржылоосу болду. Анан эң эсте калганы 2010 жылы болду. Анткени апрель революциясынан кийин өзүнчө жаштар иштери боюнча министрликте бул мындай айтканда дүйнө жүзүндө жок бир практика, жаштарды гана тейлеген министрлик түзүлүп, ал кезде жагдай ушундай эле. Анан ошо министрлик учурундагы бир өзгөчө тарыхый мааниси, бул эл аралык кызматташуу ушунча күчөгөн. Анткени жаштарга көңүл, мамлекет көңүл бура баштаган. Көңүл борборунда болгондо дагы эл аралык уюмдар көңүл бөлүп, эл аралык кызматташуу абдан көп мамлекеттер менен ушул жаштар жаатында эки тараптуу келишимдер болуп, анын алкагында көп тажрыйба алмашуу, барып келүү иштер жүрдү. Азыр расмий маалыматка ылайык катоодон өткөн 300 ашык жаштар уюмдарыбыз бар. Анан алардын көз карашында көрүнүп турат, ар кимдин көз карашы ар багытта. Мамлекеттик жаштар саясатынын негизги багыттары эмнеге багытташ керек дегенде, бул биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан айтып кетели. Албетте мамлекеттик орган болгондон кийин бул өйдөнкү мыйзамдарга таянабыз. Бул биринчи конституцияда эмне деп каралган. Анан кийин мына туруттук өнүгүүнүн улуттук стратегиясы НСУР деп 2013-2017 дагы 3 жаштар боюнча бөлүк каралат ал жерден. Андан бери келгенде ушул мамлекеттик жаштар саясатынын стратегиясы деген бул 2013-2015 чейин ишке ашып бүттү. Азыр 2016-2020 жылдарга стратегиянын долбоору даярдалып, өкмөттө бекитүү кароого алып барганда, мына ошол жерде 4 приоритеттүү багыт киргизген. Бул биринчи приоритеттүү багыт, бул ушул жаш жарандардын жаңы генерациясын тарбиялап чыгуу. Бул жаңы көз караштагы жаңы жарандардын генерациясын тарбиялоо деген бул ушул жаштар саясатынын негизги багыттардын бири. Экинчиси болсо ушул жаштарга мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу. Ошол жерде жаштар айткан эмне үчүн Бишкектеги оорукана менен айылдагы оорукананын кызмат деңгээли бирдей эмес. Бул жакта жакшы, тигил жакта начар, айылдагы билим берүүнүн деңгээли бирдей эмес, ушуну теңдештирели деген бир багытты коюп атат да. Анан үчүнчү маселе дайым биз приоритеттүү ойдон калып келатат, бул ушул жаштардын чечим кабыл алуудагы катышуусун жакшыртуу. Ушу борбордук деңгээлде болобу, аймактык, облустук деңгээлде болобу, ар кандай маселе чечим кабыл алганда бул жаштарга толкандуу шарт берүү, ушу баардык бийлик органдары адамдар ошол боюнча бир катар иш чаралар камтылган да бүгүнкү күндө. Анан төртүнчү багыт болсо ошол шарт түзүү боюнча ошол эле жаштар ишкердигине, жаңы иш орундарын камсыз кылуу боюнча, ошондой эле жаңы долбоорлорго иштеш боюнча дагы ушул 4 приоритеттүү багыт койгон. Биз ушул стратегия кабыл алына турган болсо, биз мамлекеттик орган катары ошол нерселерди ишке ашырганга, биринчиден ошону көзөмөлдөгөнгө, эл жаштарга жеткиргенге, ошондой эле бийлик болгондорго жеткирип, алардын аткарылуусун көзөмөлгө алганга биздин негизги ошол функциялардын бири. Дагы бир жерден айта кетчү нерсе, Казакстан бир жаңы жаңылык кабарды. Өткөндө ушул жаштар иштери боюнча департамент деп коет, аларда билим берүү министрликтин курамында болчу. Жакында дин иштери жана жаштар иштери боюнча министрлик кылып өзүнчө түздү. Бул дин менен жаштардын бириккени бул нонсенс, бул жаңы.
Бул боюнча да менин суроом бар эле, ошону кошуп кетсек. Эксперттер дагы буга чейин дагы айткан, эки жаштар менен иштөө солгундап кеткендиктен ал боштукту ушул диний уюмдар, агымдар колдонуп кетип радикализмге ооп кеткен приоритеттери алардын деги эле умтулуусу башка багытка агып атат депчи.
Идеологиялык мындай күрөштү муттуруп атабыз да, мындай айтканда бул жерде дин гана эмес, бул чет өлкөлөрдүн өзүнүн идеологиясын таңылоо, бизде демократиялык коом болгондуктан ачыктан ачык жүрүп атат. Бул ачык конкуренция. Бул жерде дагы биз мамлекеттик орган, мамлекет өзүбүздүн идеологиябызды алып чыга албай атабыз. Ал жерге бир 2-3 негизги жүйөлүү себептер бар. Эң биринчиден каржылык жактан муттуруп атабыз. Билесиздер, бүгүнкү күндө бюджетте таңсыктыктын айынан жаштар саясатына жылыга бөлүнгөн ушу иш чарага деп бөлүнгөн акчанын жалпы суммасы 12 миллион сомду гана түзөт да. Ошол эле учурда эл аралык уюмдар бир эле өкмөттүк эмес уюмга бир эле долбоорду ушу 12 миллион 20 миллионго берип коетуп, бул жерден утуруп атабыз. Экинчи жагынан маалыматтык камсыздоо боюнча, мисалы үчүн мына жакында жаштар жумалыгы өтүп атат, биринчи жолу Кыргызстанда. Ошол жаштар жумалынын алкагында 39 иш чара Бишкекте, 20 иш чара аймактарда болмокчу. Ошол 15-16 ноябрь күндөрү 4-үнчү республикалык жаштар конгресси өтөт. Бул мыйзамда жазылган, жаштар иштери, жаштар саясат негиздери жөнүндө деген мыйзамда 4-үнчүсү өтөт дагы. Ошол 4-үнчү конгрессте 5 негизги маселенин 3-үнчүсү ушул жаштар саясатын ишке ашуруудагы маалыматтык камсыздоону же колдоону жакшыртуу деген нерсени кирген. Анткени бул конкуренция, идеология деген сөз сөзсүз түрдө массалык маалымат каражаттарына байланыштуу болот экен да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекеттик маалыматтык саясат так эмес. Анан ошол жерде мисалы үчүн бул эмнени айткым келип атат, жаштар арасында бирөөгө бир мындай жол көрсөтчү жаштарыбыз көп, бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө иштеп аткан жалпыга маалымдоо каражаттарыбыз аларды чагылдырбай атат, аларды көрсөтпөйт. Тилекке алып чыгышка
балким аларга кызыктуу кылып сиздер сунуштабай атасыздар?
Чакырабыз баардыгын, ошо журналисттерди чакырып ушул иш чарага катышыла дегенде негедир ошол нерсе бир кызык болбой аткандай сыяктуу да. Анан ушуну дагы бир талкуулайлы деген бир максат кылып атабыз. Анан үчүнчүсү бул негизги багыт бүгүнкү күнгө чейин бир кандай десем ийри отуруп түз кеңешип туруп жаштарга тиешелүү болгон бир идеологияны аныктай элекпиз да бүгүнкү күндө. Ошол күн тартибинде турат. Эмне үчүн? Стратегиянын долбооруна биринчи приоритеттүү багыт катары бул жаш жарандардын жаңы генерациясын тарбиялоо деген багыт кирди. Ушунун алкагында биз жаштарга бир мамлекеттик бир жакшы идеологияны түзүп ушуларды бир сунуштап көрөлү деген аракет болот да. Ошол жанагы сырттан келип аткан, ошол ичинде жанагы диний дагы маселе бар, ошолорго бир каршы тура турган бир альтернативаларды берели деген бир аракет бар. Бул жерде башкалар менен конфликтке баралы деген нерсе жок. Ошол эле диндин жакшы жагын пайдаланабыз, ошол эле батыштын идеологиясынын жакшы жагын пайдаланабыз. Кытайдын, орустун баардык бизде болуп аткан идеологиянын жакшы жактары бизге керектүү. Мамлекеттин коопсуздугу үчүн эртеңки жаштардын жарандык көз караштардын туура болушуна керектүү жерлерин колдонобуз, бирок негизги өзөгү бул өзүбүздүн кыргыздын тарыхка, маданиятка, буга чейинки келаткан өзүбүздүн баягы жазылбаган мыйзамдарыбызга таяна турган нерсени бир алалы деген бир азырынча ой бар да.
Сиз кандай ойдосуз, бүгүнкү күндө саясий чөйрө жаштарды кандай деңгээлде өзүнө аралаштырып атат жана жаштардын саясатка аралашуусу туура эле жолдо деп ойлойсузбу? Сиздин жеке пикириңиз.
Эми жеке өзүмдүн оюмду айта турган болсом, мен жаштар саясатында 18 жылдан бери ушу алектенип 18 жылдын ичин салыштырып келгенде бүгүнкү күндө кудайга шүгүр, бир жылдар болгон биз ушул жөнөкөй эле азыр губернатор эмес, айыл өкмөттүн кабинетине кире албай айлап жүргөн күндөрүбүз болгон да. Алга салыштырмалуу бүгүнкү күндө ачык жаштарга толук кандуу шарт түзүлгөн, бирок кыялдагы нерсеге дагы жете элекпиз. Кыялдагы нерсеге
26-27 жаштагы балдар айыл башкарып атат да.
Ооба, бүгүнкү күндө ошондо айыл башкарган балдарыбыз бар. Бүгүнкү күндө мына бийликке келем десе аякка келип атат. Маселен ошол жаштарыбыздын өзүнүн сапатында болуп атат да. Биз азыр мындай айтканда жолду чаап ачып койдук баардыгына, бирок ошол жаштардын деңгээлин, сапатын көтөрүш маселеси боюнча иш жүрбөй атат да. Ошо айыл өкмөтүнө келип иштей албай, депутат болуп иштей албай, кыйналып маселени түшүнө албай жүргөн жаштарыбыз бар, уят кылып баягы өзүн түрткөн балдардычы. Ошон үчүн ошол жакты дагы бир мындай карашыбыз керек. Анан дайым пайдаланганда жаштарда дайым мындай тандоо бар, тандоо жолу, же ошого алданат барат, же ага каршы чыгып барбай койсо болот да. Ошондуктан бул жылда дагы ар бир жарандын өзүнүн жеке абийирине дагы байланыштуу маселе болот да.
Кадырман угармандар, кыргыз өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Бакыт Эгембердиев жаштар саясатынын багыттары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымумунов менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 12 ноябрь ишемби күнкү кезекте кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үнү режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн күнгө ишемби 12 ноябрь, Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Жогорку Кеңеште Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев президент Алмазбек Атамбаевди кадр саясатына байланыштуу баш мыйзамды бузуп жатат деп айыптады. Ошондой эле чет өлкөлөрдө жүргөн Садыр Жапаров Азаттык радиосуна Кыргызстандагы акыркы кырдаал боюнча маек курду.
Чыгып кетип атат, ал кыр барып кетип атат, 20-24 тонна алтын чыгып кетип атат мамлекеттен дегенде, биринчилерден болуп ушул президент өзүн тогуз күнтөлүктөрдү коргоп чыккан.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Санжар Эралиевден угуңуздар.
Кутман кеч. Орусияда Ислам мамлекети радикал тобунун мүчөлөрү кармалды. Алар Борбор Азиядан барганы, Москва менен Санкт-Петербургда теракт кылууну көздөп жатышканын мойнуна алганын РИА Новости билдирди. Бирок Борбор Азиянын кайсыл өлкөлөрүнөн экени так маалымдалган жок. Алардан күчтүү жарылуу кудуретине ээ заттар табылган. НАТОнун Ооганстандагы Баграм авиабазасындагы жардырууну ким жасаганы азырынча анык эмес. Бүгүн эртең мененки жарылуудан 3 адам мерт кеткен, дагы 15 киши жараат алган. НАТО өкүлү муну кол салуу деп атаган. Баграм аймагынын губернатору окуянын чоо жай иликтенип жатканын билдирди. Аталган авиабаза Ооганстандагы эң ири аскерий жай болуп эсептелет. Бул жерге мурдада бир канча жолу талиптер кол салышкан. Кыргызстан өкмөтү терроризм жана экстремизмге каршы күрөштө Европа биримдиги менен иштешүүгө кызыктар. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков 11 ноябрда Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриан менен жолугушууда мындай пикир билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, тараптар чек арадагы коопсуздукту жана туруктуулукту камсыздоо боюнча Борбор Азиядагы мамлекеттер бирге ишке ашыруусу керек болгон чараларды талкуулашты. Петер Буриан терроризм жана экстремизм көйгөйү дүйнөлүк мүнөзгө ээ экенин белгилеп, маселени чечүүдө бирдиктүү аракеттерге басым жасоо зарылдыгына токтолду. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп жакын арада Орусия президенти Владимир Путинге телефон чалып сүйлөшүү ниети бар экенин билдирди. Wall Street гезитине курган маегинде Трамп Путинден жакшынакай кат алганын белгиледи. Путин 9 ноябрда эртең менен Трамп шайлоодо жеңип чыккан күнү кат жөнөткөн, анда АКШ Орусия мамилесин жакшынууга буруу, бул жаатта биргелешип аракеттенүүнү жазган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Путин Трамп президенттикке расмий киришкенге чейин сүйлөшпөй турганын да маалымдаган эле. Дональд Трамп президенттикке расмий түрдө 2017 жылдын 20-январында киришет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын директору болуп Дүйшөнбек Чоткараев дайындалды. Тийиштүү буйрукка бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлагандай, Чоткараев аталган кызмат менен кошо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары милдетин аркалайт. Буга чейин коррупцияга каршы күрөшүү кызматын Улан Исраилов жетектеген, ал жакында ички иштер министри болду. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнөн качып кеткен Рамазан Ляхунов изделип жатат. Ал 11 ноябрда тергөөгө келген кезде изин жашырган. Бул тууралуу Азаттыкка шаардык милициянын басма сөз кызматынын өкүлү Мира Абдылдаева билдирди.
Изделип жаткан жаран 21 жашта Ляхунов Рамазан Керимов Токмок шаарынын турган тургуну болот. Бул адам мурда каракчылык боюнча шектүү болуп кармалган. Ошол Свердлов районунун күнүндө сурак учурунда качып кеткен. 11 ноябрь күнү саат 17:00 чамасында.
АКШнын Москвадагы мурдагы элчиси Майкл Макфол мындан ары Орусияга кире албай турганын Твиттердеги баракчасына жазды. Анын айтымында Кремль Барак Обамага саналаш кишилерге киргизген санкцияга ал да илинди. Макфол Орусияга виза алуу учурунда мындан кабардар болгонун билдирип, кара тизмеге мурда эле киргенин, бирок маалымат эми гана ачыкка чыкканын болжолдойт. 2012-2014 жылдары АКШнын Москвадагы элчиси болуп иштеген Майкл Макфол азыр Стэнфорд университетинде окутуучу болуп эмгектенет. Кыргызстанда жаштар кемпи өнөктүгү өтүп жатат. Жылына 10 ноябрь эл аралык жаштар күнүнө карата өткөрүлүп келген жаштар кемпи өнөктүгү быйыл 11 ноябрда Кыргызстандын бардык аймактарында башталды. 13 ноябрда Ош жана Бишкек шаарларында өтөт. Аны жаштарды өнүктүрүү институту, Youth of Ош, Лидер жана Айкөл уюмдары бирге уюштурууда. Маалыматка караганда салтка айланып калган жаштар кемпи өнөктүгү быйыл өзгөчө форматта болмокчу. Жыл сайын таанымал жаштар өз идеялары, жасаган иштери тууралуу улан кыздарга кеп кеңеш берчү. Бул ирет ийгиликтүүлөр менен кошо өз жетишкендигин айтып берүүнү каалаган жаштардын баарына мүмкүнчүлүк түзүлөрүн уюштуруучулар кабарлашты. Иш чаранын максаты жаштарга дем берип, идеяларды ашырууга жол көрсөтүү болуп саналат. Канадалык музыкант жана композитор Леонард Коэнди акыркы сапарга узатуу зыйнаты качан өтөөрү белгисиз, бирок коштошуу Лос-Анжелесте болоору маалымдалды. Коэн 82 жашында АКШда көз жумду. Ал бир катар заманбап классикалык музыкалардын автору, эл арасында Сюзанна жана In My Secret Life ырлары белгилүү. Бактыгүл.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун алам тордогу Азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыздар болот. Эми кабарларга удаа эле эртеңки күндүн аба ырайын тууралуу маалыматты уксак. Эртең 13 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймагын ала булут каптап турат, жаан чачын жаабайт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы сары өзөнчөөрүндө түнкүсүн -2-3, күндүз 12-17, Талас жергесинде түнкүсүн -3-2, күндүз 12-17, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -0-5, күндүз 15-20, Баткен облусунда түнкүсүн -2-3, күндүз 14-19, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3-2, күндүз 7-12, Нарын облусунда болсо түнкүсүн -5-10, күндүз 5-10 градус болот. Бишкек шаарында асман ала булут каптап турат, жаан чачын жаабайт, түнкүсүн 1-3 градус, күндүз 14-16 градус нөлдөн жогору болот. Турбуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаев президент Алмазбек Атамбаевди кадр саясатына байланыштуу баш мыйзамды бузуп жатат деп айыптап чыкты. Буга социал-демократтар партиясынын тиешеси бар, анын аппаратында иштеген жана иштеп кеткен жогорку кызматтарда турган адамдарды мисал кылды. Бийлик өкүлдөрү Исаевдин билдирүүсүн кызылдай саясат, кылмыш иштерине байланыштуу сотко карата басым деп баалап жатат. Мунун алдында башкы прокуратура Исаев Токмок шаарынын мэри болуп тургандагы иштерине байланыштуу козголгон кылмыш иш жарандыгынын жанданганын маалымдаган эле. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы айтып бермекчи.
Канат Исаев парламентте президент Алмазбек Атамбаев ТМЗ'ын социал-демократтар партиясын башкарып жатканын, партияга тиешеси бар адамдар өзүнүн аппаратында мамлекеттик жооптуу кызматтарда иштеп келгенин жана иштеп кеткенин айтып чыкты. Ал жалпысынан өкмөт башчысы Оронбай Жээнбеков, баш прокурор Индира Жолдубаева, Бишкек шаарынан мэр Албек Ибраимов, Куанычбек Кулматов өңдү аттуу баштуу 20 адамдын атын атады.
Конституциянын гаранты президент деп айтабыз. Кантип президент гарант болот? Өзү конституцияны бузуп жатса, конституциянын 63-чү беренесинин 3-чү пунктунда так жазылып турат. Президент өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырган мезгилде саясий партияга мүчөлүгүн токтото турат жана саясий партиялардын иштерине байланыштуу кандай гана болбосун аракеттерди токтотот. Президент бул беренени аткарып келе жатабы? Албетте жок. Эгерде президент партиядан сырт калуу болсо, президенттин аппарат жетекчиси Фарит Ниязов, президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Сапар Исаков СДПКнын саясий кеңешине мүчө болот беле. Эгерде президент бардык партияларга бирдей калыс мамиле кыла турган болсо, эки кеңешчиси Халык Иманалиев, Икрам Илмиянов СДПКнын саясий кеңешине мүчө болот беле.
Президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Молдакун Абдылдаев Канат Исаевга ошол жерден эле жооп берүүгө аракет кылды. Ал мамлекеттик кызматкерлер партиянын иштерине өзүнүн кызмат убактысынан башка маалдарда аралаша берсе болот деп негиздеди.
Өзүнүн кызматтык иштерине байланыштуу жана кызмат убагында саясий партияларды, коомдук бирикмелерди жана диний уюмдарды түзүүгө, алардын иштерине кандайдыр бир формада катышууга же көмөктөшүүгө, кызматтык иштерин партиялык программаларга, чечимдерге баш ийдирүүгө тыюу салынат деген норма бар. Ошонун негизинде эгер өзүнүн кызмат ишине байланышпаган маселелер болчу болсо, президенттин аппаратына кызматкерлер дагы саясий иштерге өзүнүн жумушунан сырткары катышууга мыйзам жол берет.
Бул билдирүүгө байланыштуу президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов да пикирин билдирди. Ал Канат Исаевдин кадр саясаты боюнча айткандарын негизсиз, кызылдай саясат, жеке таарыныч жана соттурга басым жасоо аракети деп атады.
Ал жерде комментарий берүүчү эч нерсе жок, кыянагы жөнгөн абсурд. Бул жерде тылгый саясаттан бөлөк нерсе жок. Балким ал өзүн кадрлардын бийлик мыктыктарына аз да ойлоп атышы керек. Мүмкүн партияларына, укук коргоо органдарына таарынышы бар болуш керек. Ошол эле учурда сотторду коркутууну көздөп аткандыр. Балким кандайдыр бир соттук териштирүүлөргө даярдан жатса керек. Муну билебиз, бул эскирген ыкма да. Кылмыш козголор замат сот системасына чабуул жасаган фактыларды алга чыккан эмес. Мындайды көргөнбүз биз. Канат Исаев бирде өзүнүн иштерин териштирип алсан анан биз ага комментарий беребиз.
Анткени менен парламентте Канат Исаевдин билдирүүлөрүнө реакция жасоо керектиги тууралуу сунуштар да айтылды. Бир бол фракциясынын депутаты Мыктыбек Абдулдаев буга жогорку кеңеш баа бериши керек деген пикирде.
Бизде бир дагы кызматтын өкүлү бесконтрольный болбош керек. Баары контролдук рамкада туруш керек. Президент болобу, жогорку кеңеш болобу, өкмөт болобу, баары ошол рамкадан чыкпагандай иш алып барыш керек да. Мына ошондуктан Канат Кедейкановдун сөзүнө биз баары бир баа беришибиз керек. Ал айтылып кетти да.
Канат Исаевдин парламенттеги чуулгандоо билдирүүсүнүн алдында башкы прокуратура ага байланыштуу кылмыш иштер жаныганын расмий жарыялады. Көзөмөлдөөчү органдын маалымат кызматынын өкүлү Алмамбет Абдрамановдун билдиришинче, атайын түзүлгөн жумушчу топ былтыр кылмыш иштер негизсиз токтолгонун аныктап чыкты.
Текшерүүнүн жыйынтыгында кабыл алынган негизсиз чечимдер жокко чыгарылды. Ошонун ичинде Токмок шаардык мэриясынын кээ бир кызмат адамдары тарабынан жасалган кызматтык жана коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш иштер боюнча дагы негизсиз кабыл алынган чечимдер жокко чыгарылган.
Башкы прокуратура Канат Исаевди 2008-2013 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп турганда туугандык жана кызматтык байланыштарын колдонуп жерлерди кылмыштуу жол менен ээлеп алган, бир катар коррупциялык иштерге жол берген деп айыптап жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду эми маек менен улантмакчыбыз. Чет өлкөлөрдө жүргөн Садыр Жапаров Азаттык радиосуна маек курду. Жогорку кеңештин мурунку депутаты 2012 жылы бийликти басып алуу аракети боюнча айыпталып 1.5 жылга кесилген. Бирок улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматта кармалган мезгили менен жаза мөөнөтү аткарылып, сот залынан бошотулган болчу. Учурда Садыр Жапаров инисинин бөйрөгүн алмаштыруу боюнча иштерин аяктап, Кыргызстанга келүүнү пландаштырып жатканын билдирди. Анда эмесе саясатчы менен Кыргызстандагы азыркы абал жана алдыда саясий окуялар тууралуу маекке көңүлдөрүңүздү бурабыз. Маекти кабарчыбыз Айданбек Акматуулу жүргүзөт.
Садыр мырза, мына конституциялык реформага сиз кандай баа берип жатасыз?
Бул конституциялык реформа бул 3-4 гана кишинин кызыкчылыгы үчүн өзгөртүлүп атат. Бул эч кандай мындай элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына реформа кирбейт. Бул жерде президенттин, премьер министр, спикер анан дагы бир 2-3 эле ошо лидер фракциялардын кызыкчылыгы үчүн гана иштей турган реформа болуп турат да бул. Ушул реформаны кылабыз деп мамлекеттен 500 миллиардга жакын акчаны коротуп, мына ушул 3-4 кишинин кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлүп аткан реформа. Реформа негизи мындай жүргөш керек. Реформа толугу менен системаны өзгөртүп, мына бүгүнкү башкаруу система, бул 25 жылдан бери чириген система да, мунун толугу менен түп тамыры менен фундаментинен баштап өзгөрсө, анда биз макул болот элек.
Садыр мырза, бул жаңы конституцияда ушул сунушталып жаткан кумтөргө карата жасалган кылмыш эскирбейт деген жобо киргизилип жатат. Мына кумтөрдү үчүн күрөшкөн саясатчы катары бул маанилүү эмеспи? Сиз кандай дейсиз?
Бул сөз курулай гана сөз. Бул кумтөр боюнча жаңы референдум өтүп, жаңы конституция кабыл алса гана кумтөр ишин кайра баштайбыз деп президент Алмазбек Атамбаев бул элди жоошутуп гана, жөн гана баягы алдап, ушул эптеп ушул референдумду өткөрүп алайын, эл каршы чыкпасын, добушун берсин деген гана мындай бир алдоо жолуна гана кетти да бул. Анткени өзүңүздөр мына 4 эле жыл мурун, 5 жыл мурун жакшы билесиздер. Ушу менен кумтөрдү алып чыгып ушу мамлекетке өтсүн, ушу жылына 1 миллиардка жакын доллар чыгып кетип атат, алтын чыгарып кетип атат, 20-24 тонна алтын чыгып кетип атат мамлекеттен дегенде, биринчилерден болуп ушу президент төшүн тосуп кумтөрлүктөрдү коргоп чыккан. Анан эми бул сөзгө кантип ишенсек болот? Мисалы референдум өткөндөн кийин эле мен кумтөрдүн баарын казып чыгып эле кайра карайм деген. Андай эмес. Анткени президенттин дагы өзүнүн кызыкчылыгы бар жана башка ушул бир Колунда бийлиги бар, атамдай таасирдүү саясатчылардын дагы кызыкчылыктары чоң бул жерде. Ошол Центера Голд компаниясында дагы ушул акционер болуп отурган биздин дагы мурдакы, азыркы чиновниктерде дагы бар акционерлер. Бирок алардын актарын биз мындай тергөө иштери жүрүп, анан сотко чейин жетип, сот мына чейин ушул күнөөлүү экен деп айтмайм, биз актарын атай албайбыз бирок.
Садыр мырза, кечиресиз, акционердин атын атап койгон, эгерде сизге белгилүү болсо ал кылмыш эмес да акционердин атын атап койгон.
Жок, анткени акционер ал өзүлөр эмес, бир жанакындай бир подставной листолор да орусча айткандачы. Мисалы офшорный фирмаларда бир фирмаларды ачып алган дагы, анан ал жерге бир эч маатыр, таш маатырларды гана оформить этип койгон дагы, анан ошол аркылуу баягы акцияларды сатып алган да тияктан. Ал фирманы кармап алыш үчүн баягы бир эле эки ай убакыт кетпейт, буга бир жарым жылдаган, бир жылдаган убакыттар кетет, күнү түнү деген иштегенде дагычы.
Садыр мырза, мына сиз Орусияны кыдырыпсыз, Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенине бир жылдан убакыт болуп калды. Биздин ошол эмгек мигранттарыбыз Орусияда жүргөн кандайдыр бир жеңилдиктерди сезипби? Анткени республиканын өзүндө бул экономикалык бир жакшы нерсе алып келди дегенге эч ким ишенбей калды, тескерисинче бир терс жагдайлар көп болуп жатат да.
Биз экономикалык союзга Кыргызстан баягы эртерээк кирип алдык да. Бул экономикалык союзсуз баары бир баягы бизде оорчулук болмок, бирок биз даярданып алып туруп киришибиз керек эле. Анан эми азыр деле мисалы жеңилчиликтери биздин мигранттарга бар экен жеңилдиктер, анткени баягыдай жумушка орношуу боюнча ушундай бир баягыда справкаларды жок эле жумушка алып, бул жерде биздин 2 миллион жараныбыз жүрөт Россия территориясында, мына ушуларга пайда болуп атат да.
Садыр мырза, сиз мына Кыргызстанга, Кыргызстандан чыгып кеткениңизге бир тобо эле болуп калды, качан кайтайын деген оюңуз бар же президенттик шайлоо болуп бийлик алмашкандан кийинби?
Кудай буюрса мен ушул баштаган ишимдин аягына чыгайын деп жүрөм. Мен чыгып кеткениме ошо 2 жылдан ашык болду, 1.5 жыл ушу инимдин бөйрөгүн алмаштыруу менен алек болдум. Андан бери ушу 1.5 жылдан бери ушу Кумтөр, Центера Голд, Тиабеко, Кам Эколорду 25 жылдан бери биздин мамлекетке келтирген коррупциялык зыяндары 3.5 миллиард доллар болуптур. Ушунун баарын эсептеп чыгып, мен азыр ушунун үстүндө иштеп атам. Кудай буюрса ушу жаңы жылдын ар жак бери жагы бүтүп калат. Бүтүп калар менен ушу сотко берүү үчүн иштерим бүтүлүп туруп, анан мен Кыргызстанга барам. Президенттик шайлоого сөзсүз катышамын. Кудай буюрса аманчылык болсо.
Чет өлкөлөрдө жүргөн Садыр Жапаров Азаттык радиосуна маек курду. Маекти кесиптешим Айданбек Акматулу уюштурду. Азыр болсо ушул саатка карата алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. НАТОнун Ауганстандагы Баграм авиабазасында бүгүн эртең менен болгон жарылуудан 3 адам мерт кетти. АКШга жаңы президент болуп шайланган Дональд Трамп жакын арада Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүүгө камынып жатканын айтты. Бишкекте унаа салыгын текшерүү багытында рейд жүрүүдө. Эфирибизде эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантмакчы, сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, бир апта ичинде Борбор Азияда болгон окуяларга жана жаңылыктарга сереп салабыз. Бул жумада АКШдагы президенттик шайлоо Борбор Азия өлкөлөрүнүндө көңүл чордоондо болду. Республикачыл талапкер Дональд Трамптын жеңишин чөлкөмдөгү лидерлер дароо эле куттуктап чыгышты. Орус лидери Владимир Путинди колдоп сүйлөгөн Трамптын президент болушун Борбор Азия өлкөлөрү кандай кабыл алды? Айданбек Акматулу баяндайт.
АКШда шайлоонун жыйынтыгы жарыяланып, орус президенти Владимир Путин Дональд Трампты куттуктагандан көөтпөй, Кыргызстан менен Казакстандын президенттери да Америкага куттуктоо катын жолдошту. Элбашы Нурсултан Назарбаев Трампты казак жерине келип кетүүгө чакырды. Ошондой эле 2017-2018 жылдары Казакстандын улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөсү болушу эки тараптуу кызматташтыктын маанилүү барагын ачаарын билдирди. Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын жетекчилиги да АКШ менен алаканын маанисин кадыресе дипломатиялык тил менен белгилеп, Американын жаңы президентин куттуктады. Улут көсөмү Эмомали Рахмон Трамптын президенттик учурунда Тажикстан менен АКШнын мамилеси өнүгүүнүн жаңы багытын алат деп ишенэрин белгиледи. АКШ'дан мурда Орусиянын саясий, ал эми Кытайдын экономикалык таасири күч болгон Борбор Азия чөлкөмүндө Трамптын бийликке келишинен чоң өзгөрүүлөрдү күткөндөр аз. Казак саясатчыларынын көбү Казакстан менен АКШнын алакасы мурда кандай болсо, ошондой улана берет деген ойдо. Алардын бири депутат Маулен Ашымбаев.
Энди мына мунай газ саласында АКШтын бир аз энди ушундай инвестициялары бар. Сондуктан энди ошол салада биздин ынтымакташтыгыбыз ошо 25 жылдын ичинде бир аз жакшы дамып жатканын атап өтүү керек. АКШ менен Казакстан арасындагы карым-катнаштардын басымдылыгынын бири бул коопсуздук саласындагы карым-катнаштар. Афганстанга Казакстан бир аз көмөк бергенин билесиздер. Афганстанга батыштык Казакстан АКШ менен бир аз карым-катнаштарды дамытып, сол мемлекетке көмөк көрсөтүүдө өзүнүн үлөшүн кошту. Сонымен катар осы эки мемлекеттин арасында терроризмге каршы күрөштө да бир аз ынтымакташтык бар экени белгилүү. Ким сайланса да осы эки элдин арасындагы басымдыктар сакталады деп сенем.
НАТОнун Ооганстандагы миссиясынын аякташы Украина жана Сирия маселесинен улам Орусия менен батыштын мамилесинин начарлашы Борбор Азия өлкөлөрүнүн АКШ менен алакасына да таасирин тийгизбей койгон жок. Чөлкөмдөгү бардык өлкөлөр Кыргызстан сыяктуу АКШ менен кызматташтык келишимин токтотпосо да, алардын алакасы деле жогорку деңгээлде уланбады. Кызматтык мөөнөтү бүтүп бараткан мамлекеттик катчы Джон Керри соңку 1.5 жылда Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн тышкы иштер министрлери менен S5+1 форматында жолугушууларды өткөргөн. Быйыл август айында Вашингтондо өткөн мындай жыйында Керри АКШ Борбор Азия менен террорчулукка каршы күрөшүү, соода жана транспорт тармактарында кызматташтыкты бекемдөөнү көздөй турганын, чөлкөмдөгү энергетикалык долбоорлорду колдоорун белгилеген. Трамптын бийликке келиши менен мындай саясат кандай уланат? Сөз кыргызстандык саясат таануучу Талант Султановта.
Бул жолу Трамптын платформасында биринчи жолу Борбор Азия өзүнчө абзац болуп жазылып турат. Бул бир четинен көргөзөт Трамптын вниманиеси болот Орто Азия, бирок биз түшүнүшүбүз керек, жалпысында АКШнын Орто Азияга мындай көп кызыкчылыгы жок. Мурун 2001 жылдан баштап Афганистанда согуш катуу жүрүп атканда АКШнын кызыкчылыгы чоң болчу.
Казакстандык талдоочу Амиржан Касенов Борбор Азиянын Орусия менен Кытайдын ортосунда турушу гана Американы кызыктырышы мүмкүндүгүн айтат.
Менчи казыр дал азыр Трамп башкарган Америка Курама Штатынан дал осы биздин аймакка инвестиция төгүлөдү, демократиянын дамууна үлөш кошоду, немесе башкача бир өзгерүүлөр болот деген болмой. Бир гана мүддө болуу мүмкүн Америкада. Бир гана мүддө биздин аймакка катышты, ягъни мына биздин Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркменстан, ол Ресей мен Кытай. Яғни біз Ресей мен Кытайдың ортасында тұрған бір аймақпыз, ортақ аймақпыз. Сондықтан бір ортақ көзқарас болады. Сол ортақ көзқарас Американың Ресей мен Кытайдың дамуын, олардың Америкадан озып кетуіне кедергі жасау ретінде біздің аймақты пайдалану мүмкін.
Кантсе да Борбор Азия өлкөлөрү Трамптын бийликке келишине Европанын айрым мамлекеттери, Американын коңшусу Мексика сыяктуу кабатырланган жок. Тескерсинче Трамптын Орусия тууралуу ойлорунан улам келечекке үмүт менен карап турушат.
Айданбек Ахмат уулу баяндады, ошентип АКШ жаңы президентин тандады, ал эми Борбор Азиядагы Өзбекстан биринчи жолу Ислам Каримовсуз президенттик шайлоо өткөргөнү жатат. Өлкөнү 27 жыл башкарган Каримов көз жумгандан кийин өтүп жаткан бул шайлоого Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун толук миссиясы көп жылдан кийин биринчи жолу байкоо сала турган болду. Мындан тышкары өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жол жоболорун жакшыртууга бел байлап жаткан экен. Бирок булар шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасирин тийгизет? Гүлайым Ашакиева баяндайт.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы 4 декабрдагы президенттик шайлоодо үй бүлөнүн баардык мүчөлөрү үчүн бир адам добуш берген көрүнүштү токтотууну көздөп жатат. Комиссия ар бир жарандын добушу маанилүү экенин көрсөткөн 100 000 жарнактар өлкө боюнча илинип жатканын билдирди. Маалыматка ылайык, коомдук уюмдардын кызматташуусу менен мен өзүм добуш берем. Биздин үй бүлөдө ар кимдин өз добушу бар. Өзүңүздү тизмеден табыңыз деген сыяктуу акциялар өлкө боюнча өткөрүлүп жатат. Бул жолку шайлоонун дагы бир өзгөчөлүгү ага көз салууга Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулар миссиясына уруксат берилди. Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы уюмдун узак мөөнөттөгү 20 байкоочусун каттаганы жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлашты. Коңшу өлкөдө мындай көрүнүштөрдү маркум Ислам Каримовдун тушунда элестетүү мүмкүн эмес эле. Бирок чындап эле Өзбекстанда шайлоо процесси өзгөрдү деп айтса болобу? Бул шайлоо өнөктүгү канчалык демократиянын эрежелерине туура келет? Оппозициялык көз караштагы саясатчы Мирза Анвар Хамидов мурдагыдай эле бир талапкердин таламын талашуу жүрүп жатканын айтат.
Бул хаммасы факат бир шахс үчүн, яны Мирзиёевдин ошо президент болушу үчүн.
Талапкерлердин баары бир адам үчүн, Шавкат Мирзиёевдин президент болушу үчүн белгиленген адамдар. Алардын баары бир адам үчүн иштеп жатат. Мен пессимист эмесмин, бирок башкача ойлонгонго негиз жок.
Ойлошкен эч кандай бир эхтияж болмаса керек деген.
Өзбекстандагы президенттик шайлоодо элдик демократиялык партиядан Хотамжан Кетмонов, улуттук кайра жаралуу партиясынын лидери Сарбар Отамурадов, Адилет социал-демократтар партиясынын төрагасы Нариман Умаров жана өлкөнүн президентинин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёев атсалышууда. Бул талапкерлердин бири да азыркы бийликке карата кескин сөз айтышкан жок. Ал түгүл элдик демократиялык партия азыркы өкмөткө оппозиция эмес экенин ачык эле билдирди. Мындан улам байкоочулар бул шайлоодо Каримов жок болсо да, анын учурундагы көрүнүштөр уланып жатканын айтышат. Өзбекстанды 27 жыл башкарган Ислам Каримов инсульттан улам каза болгон соң коңшу өлкөдө мөөнөтсүз президенттик шайлоо жарыяланган. Мыйзамга ылайык президенттикке талапкерлерди республикада каттоодон өткөн саясий партиялар көрсөтөт. Өзбекстан калкынын саны 32 миллион адам. Алардын 21,5 миллиону шайлоодо добуш берүүгө укугу бар. Гүлайым Ашакеева азаттык.
Урматтуу каарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Казакстанга келсек, бул өлкөдө бийликти басып алууга аракеттенген экстремисттик топту негиздеген деп айыпталган чымкенттик ишкер Токтар Төлешев 21 жылга эркинен ажыратылды. Астананын аскерий соту 7 ноябрда чыгарган чечимге ылайык Төлешевдин үй мүлкү да конфискацияланат. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
Соттун чечими менен 21 жылга абакка кесилген Токтар Төлешев буга чейин алган бардык сыйлык наамдарынан да ажырады. Алардын арасында Күрмөт ордени да бар. Өкүмдү судья Ербол Ахметжанов окуду.
Окончательно определить Төлешеву наказание в виде лишения свободы сроком.
Акыркы чечимге ылайык Төлешев 21 жылга эркинен ажыратылып, мыйзамсыз жол менен тапкан үй мүлкү конфискацияга алынсын. Өмүр бою жетекчилик кызматтарда иштөө укугунан ажырасын. 41-чи статьяга ылайык Төлешевтен полковник аскерий наамы жана Курмет мамлекеттик орден алынсын.
Соттун өкүмү менен баш прокурордун мурдагы орун басары Ильяс Бактыбаев 7 жылга эркинен ажыратылды. Түштүк Казакстан облусунун ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Хибратулла Доскалиев да 5 жылга абакка кесилип, үй мүлкү конфискацияланды. Бул эки адамга Төлешевти колдошкон деген айыптар тагылды. Токтар Төлешевтин камалганы тууралуу январь айынын соңунда маалым болгон. Жай башында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети билдиргендей, Төлешев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылып, өзү үчүн Казакстандын вице-президенти деген жаңы кызматты негиздөөгө аракет кылган. Ал эми кийинчерээк өлкө башына келүүнү көздөгөн. Ал эми Бактыбаев менен Доскалиев төңкөрүштөн кийин Жогорку соттун жана Ички иштер министринин кызматтарын ээлөөгө даярданып атышкан. Төлешевтин иши боюнча кылмыш жоопкерчилигине 25 адам тартылды. 300 киши күбө катары өттү. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматы Төлешев өлкөдө апрель соңунда июнь айынын башында Казакстандын бир нече шаарларында өткөн жер маселесине байланыштуу митингтерди каржылаган деп да шектелгенин билдирген. Чымкенттеги ири сыра чыгаруучу заводдун директору чыңалуунун уюктарын жаратып, каршылык акцияларын жана жапырт башаламандыктарды уюштуруу менен өлкөдөгү кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылганын комитеттин өкүлү Руслан Карасев билдирди.
Атырау, Астана, Алматы, Орал, Кызылорда калаларында жер реформасы деп аталатын карсы нааразылык акциялары Төлөшев мырза менен өткөн жылдын 90-сында дайындалып, аны менен каржыландырылгандыгы тууралуу далилдер алынды. Аталган нааразылык акциялары бундан да эртерээк өткөрүлүү керек экендиги нактык аныкталган. Бирок Төлөшевдин туткундалууна байланыштуу акцияны өткөрүү убакыттары тикилүү уюмдаштыруучулар менен өзгөртүлгөн. Азыркы таңда олардын кээ бири курукталган.
деди июнь айында өткөн маалымат жыйынында коопсуздук кызматынын өкүлү Руслан Карасев. Казакстандын бир катар шаарларында ушул жылдын апрель-июнь айларында жер сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Мындан соң президент Нурсултан Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө 2017 жылга чейин мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү тапшырган. Жер сатууга каршы пикирин ачык айтып жүргөн 10 ашуун активист адам камакка алынган. Алардын арасында Атыраудан чыккан активисттер Макс Бокаев менен Талгат Аян да бар. Токтар Түлешов өткөн айда эки активисттин сотунда күбө катары катышкан. Астанадан видео байланыш аркылуу чыккан Түлешов жер маселесине байланыштуу айыпталып камакка алынган Талгат Аян жана Макс Бокаев менен эч качан жолукпаганын айтты. Ишкер Талгат Аян менен ортомчулар аркылуу байланышканын, Талгат андан 150 миң доллар сураганын айтты. Түкешов активистке маалымат жыйындарын, тегерек столдорду, концерттерди уюштуруу үчүн 100 миң доллар бергенин, бирок ал акча кайда жана эмнеге коротулганы боюнча маалыматы жоктугун билдирди. Ал эми Бокаев менен Аян кимдир бирөөдөн акча алганын четке кагышууда. Түлешов январь айынын соңунда коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясынын алкагында Чымкентте кармалган. Ал 2007 жылдан бери Нур Отан партиясынын мүчөсү болуп, ар кандай ишкердик менен алектенип келген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биз ушуну менен Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн аяктайбыз. Аны обого даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу агармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 12 ноябрь ишемби күнкү кечке эфир аяктады. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.